Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njëme titujt kryesor. Rritja e pagave stabilizon punësimin, thonë ekspertët e ekonomisë në Kosovë. Propozimi francez për zgjidhjen e kontestit mes Shkupit dhe Sofjes në pritje të dritës jeshile nga kuvendi Macedonisë së Veriut. Gjermania konsideron edhe ndërprerjen e plot të furnizimeve me gaz natyror rus, pasi Kremlini tha se do të ndaloj përkohësisht dërgesat. Për këto dhe informacionet të tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qytetarë të papunë dhe biznese me mungesë punëtorësh. Kjo është situata në tregun e punës në Kosovë. Qytetarët që kërkojnë punë apo dëshirojnë të ndrojnë vendin e punës, kërkojnë paga më të larta dhe kushte më të favorshme. Ekspertët thonë se rritja e pagave do ta stabilizonte punësimin. Kronik e Nadije Ahmetit.
Sektori privat në Kosovë kohëve të fundit po ballafaqohet me mungesë të punëtorëve. Përfaqësues të komunitetit të bizneseve vlerësojnë se ka ardhur koha që afaristët të ndryshojnë qasjen ndaj punonjësve. Rritja pagave, përmirësimi kushteve, vlerësimi dhe motivimi punëtorëve sipas tyre ndikon që qytetarët të interesojnë të punojnë, por edhe të punësuarit mos të ndërrojnë vendet e punës. Në kërkim të një punë është edhe Bahriu mbi të 50-tat. Bahriu nuk është i papunë, por dëshiron kushte dhe trajtim më të mirë nga punëdhënësi. Bahriu, emri i vërtetit të cilit është i njohur për redaksin që 4 vite punon në një kompani për transportin e udhëtarëve, taksi. Bahriu insistoi të mos ju publikohet emri i vërtet për shkak të frikës nga largimi më një hershëm nga puna dhe vështërsive eventuale për sigurimin e vendit të ri të punës. Ai tregon se aktualisht punon 12 orë në ditë dhe vetëm 2 ditë në muaj ka pushim. Paga e vogël, mos pagesa pushimit vjetor, orari i stërgjatur dhe mos vlerësimi punës janë faktorët kryesor që ai dëshiron ta braktisë punën. Gjatë këtij orari, paga e tij arrin rreth 600 euro në muaj dhe mban familjen e tij 6 anëtarë në Prishtinë. Un kam kontratë, por nuk zbatohet. As pushimi vjetor nuk paguhet. Lejohet pushimi, por jo me pagesë. Edhe nëse së murësh apo për çfarëdo arsye tjetër mungon në punë, paga ulet, thot ai. Sa i përket orarit të punës, Bahriu tregon se ka kërkuar me dëshirë orar të zgjatur për shkak të vlerës më të madhe të pagës. Radio Evropa Lir ka kontaktuar disa kompani që merren me këtë veprimtari, por shumica nga ato nuk ju kanë përgjigjur pyetjes se a paguhet pushimi vjetor për punëtorët. Sektori privat vazhdimisht është kritikuar nga sindikata punëtorëve për shkelje të drejtave të punëtorëve, por edhe diskriminim të tyre. Përfaqësues të komunitetit të biznesit ndërkaq theksojnë se muajve të fundit ka filluar të përmirësohet situata me çështjen e punësimit, njëherësh ka rritje të pagave dhe zbatim të kontratës. Kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini thekson se në përgjithësi ka përmirësim në çështjen e punësimit, por një situatë e tillë është krijuar nga imazhi negativ që kanë dhënë disa kompani duke mos i respektuar punëtorët.
Është vërtet se raportet mes punëdhënësit dhe punëmarrësit janë ndërtim me sipër në vazhdimsi dhe këto raporte janë duke ndërtuar edhe me formën formale përmes kontratës.
Edhe Skënder Krasniqi, kryetar në dhomën e tregtisë dhe industrisë në Kosovë, shprehet se pas problemeve të paraqitura në tregun e punës, bizneset kanë arritur pagat deri në 30%.
Ka filluar me ndryshu duke po parasysh se nuk ka zhvillim të bizneset pa e një stabilitet dhe siguri dhe kushte më të mira për punëtor.
Inspektorati i punës është i vetmi organ në kuadër të pushtetit ekzekutiv i cili bën monitorimin e zbatimit të legjislacionit nga fusha marrëdhënies së punës si dhe sigurisë dhe shëndetit në punë. Se sa zbatohet e ligji punës dhe cilat janë masat që ky organ ka marrë për bizneset që nuk respektojnë ligjin, nuk kanë dhënë ndonjë përgjigje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Propozimi francez për zgjidhjen e kontestit midis Shkupit dhe Sofjes është në pritje të dritës jeshile nga kuvendi Macedonisë së Veriut. Partitë në kuvend kanë kërkuar që konkluzioni i qeverisë të jetë gjithëpërfshirës, ndërkohë që kanë vazhduar me qëndrimet pro dhe kundër këtij propozimi, që i hap rrugën nisjes së bisedimeve të antarësimit të Macedonisë së Veriut në BE. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Kuvendi e Maqedonisë së Veriut ende nuk ka vendosur për seancën në të cilën duhet të debatohet për miratimin e konkluzionit të qeverisë për propozimin francez për zgjidhjen e kontestit me Bullgarinë dhe çeljen e negociatave me BE-n. Por grupet parlamentare kanë kërkuar nga qeveria që të plotësoj konkluzionin me të gjitha dokumentacionet përcjellëse që kanë të bëjnë me detyrimet e Maqedonisë së Veriut dhe rrjedhën e bisedimeve me BE-n. Kjo u kërkuan nga opozita maqedonase e cila e ka vlerësuar si të turpshëm konkluzionin e qeverisë, duke akuzuar për fshehjet e propozimit që sipas VMRO DPMNE-s është i dëmshëm për interesat kombëtare dhe shtetërore maqedonase.
Barame poditno da se dostavi maqedonsko-bugarskiot protokol ku shto predstavua najvažen dokument vo ovoj proces.
Gjithashtu kërkojmë që urgjentisht të dorëzohet protokolli maqedono-bullgar, i cili është dokument më i rëndësishëm dhe kyç në këtë proces. Nëse deputetet e shumicës janë të gatshëm për një poshtërim të tillë, ne nga opozita nuk jemi dhe prandaj kërkojmë që të gjitha dokumentet të dorëzohen sipas procedurës parlamentare. Gjithashtu kuvendi duhet të jetë i gatshëm të dëgjojë reagimet e qytetarëve të ekspertëve, sektorit joqeveritar dhe gjithë aktorëve të tjerë dhe të organizojë një debat dhe shqyrtim të këtij propozimi. Duhet të jepet kohë dhe grupeve punuese që janë formuar në kuvend për të shqyrtuar të gjitha dokumentet që i ka qeveria, si dhe të gjitha propozimet e mundshme që ky proces të bëhet sa më transparent, ka deklaruar Goran Mitevski, kryetari i grupit parlamentar të VMRO-DPMNE-s. Propozimi i modifikuar francez është i pranueshëm për qeverinë e kryeministrit Dimitar Kovacevski si mundësi e vetme për zhbllokimin e procesit të integrimit evropian. Grupi parlamentar i Lidhjes Socialdemokrate ka thënë se është për transparencën në procedurën e miratimit të vendimit nga Kuvendi i Maqedonisë së Veriut, duke e siguruar se me propozimin francez nuk rrezikohet identiteti dhe gjuha maqedonase.
E javno kažem da smo otvoreni. I denes, i večer, i utre, i koga që odluqet.
Publikisht të themi se jemi të hapur të bisedojmë sot në mbrëmja apo nesër, kur të vlerëson opozita, jemi të gatshëm të bisedojmë për konkluzionet që duhet i miratoj kuvendi. Dëshiroj të ju bindë se propozim konkluzionet që do të miratojmë do të hedhin poshtë të gjitha insinuatat se rrezikohet gjuha maqedonase me propozimin francez. Janë gënjeshtra se rrezikohet gjuha identiteti apo çështjet historike. Ato janë të mbrojtura dhe ne jemi dëshmitar për këtë që themi, ka deklaruar Jovan Mitrevski, kryetari grupit parlamentar të LSDM-s. Bashkimi Demokratik për Integrim, që është pjesë e qeverisë, vlerëson se një refuzim i propozimit francez do të kishte pasoja për Maqedoninë e Veriut, pasi pala bullgare sërish mund të kontestojë çështje që kanë të bëjnë me identitetin maqedonas.
Ako ne se reshi problemat, ako ne go prifakame predlogot, çto ke se sluqi?
Nëse nuk e zgjidhim problemin, nëse nuk e pranojmë propozimin, çfarë do të ndodhë? Sërish do të kontestohet gjuha jonë, identiteti dhe gjithçka tjetër.